Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Латын қарпіндегі әліпбиге арналған конвертер жасауға миллиондаған қаржы жұмсаудың қажеті жоқ. Осындай мағынадағы пікірлер әлеуметтік желіде көптеп кездеседі. Өздерін программист деп таныстырған бірнеше адам арзан конвертер нұсқаларында жариялап үлгерді. Бұған дейін мәдениет және спорт министрі латын әліпбиіне көшуге 56 миллион теңге керегін айтып, жүзеге асырылатын шаралар тізімін берген. Оның бірі конвертер. Осы ретте әріптесім Нұргүл Тапаева латын қарпіндегі конвертер жобалары туралы хабар дайындаған болатын, енді соған құлақ тұрыңыздар.
Бірнеше құжатты, бірнеше мың беттік кітапты секундтың ішінде аударуға болады.
Бұл Қазақстан латын әліпбиіне өтеді деген соң алғашқылардың бірі болып жасалған конвертер. Жоба авторларының айтуынша, конвертерді қолданушылар саны артып келеді. Көбі бір-екі ауыз сөз ғана емес, бірнеше мәтінді бірден аударып алады. Бірақ әзірге мақұлданып отырған апострофты әліпбиді толық енгізу үшін қыруар қаржы керек, және алдымен әліпбидің емлесін енгізу маңызды екен.
Соны ойдан шығарған жоқпыз. Программистермен отырдық. Так, қанша программист жасайсыңдар? Қанша? Қанша филолог керек? Қанша уақыт отырасыңдар оған? Бүкіл серверді, бүкіл кететін техниканы, қызметкерлердің айлығы, ұстайтын офисің бәрін есептеп, біз бір жылдық смета бұл. Арғай тағы жалғастыратынға, енді бұл дүниемен шын мәнінде негізгі жүйесі жасалып болады.
Ал программист Рымбек Қызғали болса, ғаламторға тегін конвертер жасап енгізіп үлгерген. Оның айтуынша, бұл жұмыс үшін ондай көлемдегі қаржы да көп уақытта кетпеген.
Отырдым, бір 2 сағаттай ма уақытым кетті. Жаңағыдай конвертер жасап шықтым. Тексті көрдіңіздер ме? 1-2 секундта аударып отырады. Қандай текст болмасын. Яғни ол текстте мысалға қызылмен жазса қызылмен қалады, үлкен болса үлкен болады, шрифтісі кішкентай болса кішкентай болады. Бізде IT компаниялар көп па? Жеке программистер көп. Өздерін осындай программаларын жасайды да. Яғни нарықтық деңгейде әркім өзінің жасайды да сатады, мысалға біреу 1000 теңгеден сатар, мүмкін 2000 теңгеден сатар.
Қазақстанда конвертер жасау мәселесі латын әліпбиіне өту науқаны басталғалы бері көп талқыланып жатыр, тіпті бірнеше нұсқасы пайда болған. Республикаға танымал ақпарат порталы да өзінің жобасын ұсынған екен, байқап көрсек. Секундқа да жеткен жоқ. Аталған жоба біздің сөзімізді аударып берді. Әрине, мұның ғылыми дәлдігіне біз жауап бере алмаймыз, дегенмен осындай жобалардың қоғамда аз емес екені байқалады.
Қазақстанда латын әліпбиінің екі нұсқасы ұсынылып, соңынан апострофты нұсқа президент жарлығымен бекітілген. Кейіннен мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы латын әліпбиіне өту үшін 56 миллион теңге керек екенін айтқан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдадыңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.